efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda Yevropadagi qator tashkilotlar O'zbekiston hukumatidan buxorolik 44 yoshli tadbirkorning qamoqda qiynab o'ldirilgani iddaolari yuzasidan ochiq va shaffof tergov o'tkazishni talab qildi.
28 kun deganga o'ldirib keldilar. SMB'ni ichiga baxlatlar qurib o'ldirdilar. Bittasini 8 yil qamadilar.
Qirg'iziston Rossiyaning Issiqko'lda yangi torpedolarni sinovdan o'tkazayotganidan xabari yo'qligini bildirdi. Toshkentda bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti Rossiya mediasi markazida. Rus matbuoti sharhi. Ozod mikrofon rukimizda Samarqandga kiraverishda avtoulovi tortib olingan begavotlik Baxtiyor aka hikoyasi. Andijonlik muhojir ayol Alla Pugachovaga bag'ishlab she'riy kitob bitdi.
Agar Pushkin tirik bo'lganda balkim u ham senga atab she'rlar yozardi. Sen kuylagan har bir qo'shiqni qarsak chalib olib qo'yish etardi.
Hamda chodir xayol eshitirishimizda chinozlik Ahmadboy xalq og'zaki ijodida.
Ahmad Sharmat, otangga ming rahmat. Ahmad Sharmat, o'zingga ming rahmat. Ahmadovni shaxmat deylar, xizmatingga rahmat deylar.
Bu Ozodlik radiosi Praga. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari, ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya politsiyasi Moskvada teraktlarni rejalagani ishonilayotgan o'zbekistonliklarni qidirmoqda. Rossiya federal xavfsizlik xizmati Moskvada teraktlarni rejalagan guruhni qidirayotganini bildirdi. Ekstremist guruh orasida o'zbekistonliklarning ham borligi aytilmoqda. Ular Suriyadan Moskvaga Chaykovskiy nomli konsert zalida terror hujumlarini uyushtirish uchun jo'natilgani va teraktlar iyun oyiga belgilangani taxmin etiladi. Hozirda federal xavfsizlik xizmati konsert zal atrofida xavfsizlik choralarini kuchaytirgan, tafsilotlar o'rganilmoqda. Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqish haqida ovoz berishi va bosh vazir David Cameron iste'foga ketajagini bildirganidan bir kun o'tib, ittifoqqa a'zo 6 davlat tashqi ishlar vazirlari Berlinda favqulodda majlisga to'plandi. Germaniya, Fransiya, Italiya, Gollandiya, Belgiya va Lyuksemburg tashqi ishlar vazirlari Britaniyaning ittifoqdan chiqishini iloji boricha og'riqsiz, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy murakkabliklarsiz ta'minlash masalasini ko'rib chiqmoqda. 23 iyundagi referendumda Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishini yoqlaganlar ko'pchilikni tashkil etdi. Saylovchilarning 52% mamlakatning Yevropa ittifoqi tarkibidan chiqishi uchun ovoz berdi. Referendum natijalari Britaniya pul birligi bo'lmoq funt sterling qiymatini so'nggi 30 yil badalida eng quyi darajaga tushirib yubordi. Britaniyaning Yevropa ittifoqi tarkibidan chiqishi yoki qolishi bo'yicha ayni paytda yangi referendum o'tkazish talab etilgan petitsiya Birlashgan Qirollik saytida bugun e'lon qilindi. Hozirga qadar 1 milliondan ortiq britaniyalik uni imzolagan. Petitsiyani Britaniya parlamenti ko'rib chiqishi uchun uni kamida 100 ming odam imzolashi kerak. 23 iyundagi referendumda yana bir bora aytamiz, Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishini yoqlaganlar ko'pchilikni tashkil etdi. Moskvaning Basmanniy sudi pora olganlikda ayblanayotgan Kirov viloyati gubernatori Nikita Belixni 2 oyga hibsda ushlab turish haqida hukm chiqardi. 24 iyun kuni Nikita Belix 400 ming yevro pul miqdorida pul olayotgan vaqtda Moskva restoranlaridan birida qo'lga olingan va keyinchalik hibsga olingan. Shundan so'ng militsiya Kirov viloyati ma'muriyatida ham tintuv o'tkazdi. Rossiya tergov qo'mitasi Belixga 24 million rubl, ya'ni 400 ming yevro miqdorida pora olganlik aybini qo'ydi. Qo'mita tergovchilariga ko'ra, gubernatorning o'zi pul mablag'larini olganini inkor etmagan, lekin u bu mablag'lar pora bo'lmagani, shahar ravnaqi uchun ishlatilishi kerak bo'lgan pullar ekanini aytgan. Nikita Belix Rossiyadagi osonli liberal gubernatorlardan biri bo'lgani aytiladi. U Kirov viloyatiga 2008 yilda gubernator etib tayinlangan, 2014 yilda ushbu lavozimga qayta saylangan edi. O'zbekiston davlat test markazi mulozimlariga ko'ra, mamlakat oliygohlariga 2016-2017 o'quv yili uchun hujjat qabul qilish jarayonida abituriyentlardan biometrik pasport talab etilmaydi. Markaz mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda abituriyentlar eski lekin muddati o'tmagan pasportlari bilan ham hujjat topshirishi mumkinligini aytdi. Eski pasportlar mamlakat ichida 2018 yil 1 iyulga qadar haqiqiy hisoblanadi. Shu bois abituriyentlar eski pasport bilan ham hujjat topshira oladilar, lekin pasportining amal muddati o'tmagan bo'lishi kerak, dedi O'zbekiston davlat test markazi mulozimi. Bu yil ham qariyb 500,000 abituriyent oliygohlarga hujjat topshiradi. Avvalroq abituriyentlar orasida hujjat topshirishda faqat biometrik pasport talab qilinishi haqida gap-so'zlar urchigan edi. Fransiyada bo'lib o'tayotgan futbol bo'yicha Yevropa chempionati o'yinlari doirasida bugun nimchorak finaliga chiqqan 16 ta jamoa bellashadi. Shvetsiya, Polsha, Uels, Shimoliy Irlandiya, Xorvatiya va Portugaliya terma jamoalari o'zaro bellashadi. Mezbon jamoa Fransiya va Irlandiya o'rtasidagi o'yin ertaga bo'lib o'tadi. Chempionatning final o'yini 10 iyul kuni Parijning Stade de France o'yingohida o'tkaziladi. 2012 yilda Polsha va Ukrainada o'tkazilgan Yevropa chempionatida Ispaniya jamoasi g'olib bo'lgan edi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Buxorolik tadbirkorning qamoqda qiynab o'ldirilgani tergov qilinsin. 26-iyun qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kuni arafasida Fransiyadagi qator tashkilotlar O'zbekiston hukumatidan buxorolik 44 yoshli tadbirkor Ilhom Ibodovning qamoqda qiynab o'ldirgani iddaolari yuzasidan ochiq va shaffof tergov o'tkazishni talab qildi. Markaziy Osiyodagi har 5 mamlakat ushbu konvensiyaga imzo chekkan va o'z fuqarolarini qiynoqlardan muhofaza qilish majburiyatiga ega. Shunga qaramay O'zbekistonda qiynoqlar sistematik ekani aytib kelinadi.
Avtomobil ehtiyot qismlari sotish bilan shug'ullanib kelgan buxorolik aka-uka tadbirkorlar Rahim va Ilhom Ibodovlar o'tgan yil avgust oyida qamalgan, bir oy o'tib qamoqdan Ilhomning o'ligi chiqqani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Fransiyadagi Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Ottayeva Ozodlik bilan suhbatda buxorolik aka-uka tadbirkorlar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida qiynoqqa solingani va ulardan biri shu qiynoq ostida o'lgani haqida yetarli asoslar borligini aytdi. Rahim va Ilhom Ibodovlar 25 kun Buxoro shahridagi vaqtinchalik izolyatorda saqlandi. Bu vaqt ichida ular 4 nafar kameradoshi tomonidan yolg'on ko'rsatma berishga majburlash uchun muntazam kaltaklandi. Ular aka-uka tadbirkorlarga ochiq aytishgan, kaltaklashga qamoqxona nazorlaridan buyruq olishgani haqida. 12 sentyabr kuni ular MXX, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati izolyatoriga olib o'tilganidan so'ng Rahim Ibodov akasini Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari urayotganini ko'rgan, bir kun o'tib Ilhomni jasadini oilasiga berishdi, dedi Nadejda Otayeva. Buxoro shahridagi Sitora avtomobil bozorida tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan 44 yoshli Ilhom Ibodov va uning akasi 48 yoshli Rahim Ibodovlar o'tgan yil 16 avgust kuni savdo qoidalarini buzganlik va noqonuniy valyuta oldi sotishini tashkil qilganlikda ayblanib hibsga olingan edi. Akasi Rahim Ibodov esa O'zbekiston Jinoyat kodeksining 189 moddasi savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, 243 moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish hamda 177 modda valyutani qonunga xilof ravishda olish va sotishda ayblanib deb topilib 8 yilga qamalgan edi. Mahkumning onasi Xursand Rajabova o'g'lining o'limida MXXni ayblagan.
Ebi, voy voy, bu jonim, olib ketdilar. 28 kun deganga o'ldirib keldilar. SMB'ni ichiga saqladilar, qurib o'ldirdilar. Bittasini 8 yil qamadilar. Hech kimim do'kondan etdilar, shu ishni qildilar.
Ilhom Ibodovning ozodlikka yetib kelgan qamoqxonadan chiqqan jasadi suratlarida murdaning qorin va bel qismlarida ko'kargan joylari va oyog'ida jarohatlarni ko'rish mumkin. Buxorolik tadbirkorning qamoqdagi o'limi bo'yicha ochiq va shaffof tergov o'tkazilishi va uni o'ldirganlar jazoga tortilishi kerak, dedi Nadejda Otayeva. Buxoro viloyati sud tibbiy ekspertizasi Ilhom Ibodov o'limi sabablarini o'rganib, maxsus tergov izolyatorida yurak xurujidan vafot etgan degan xulosani chiqargan. Mahkumning singlisi Dilfuza Ibodova esa Ozodlik bilan suhbatda akasining yuragi bilan bog'liq muammosi bo'lmaganini aytgan va uni o'limida Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarini ayblagan.
28 kun deganda bizga telefon qilishdi, aytdiki olib ketinglar uligini, ana MXX xodimlar MXX'ni yerto'lasidami, o'sha qamoqxonasida bu nima jon berdi bu. Keyin buni hozir dedi, nima olib ketinglar dedi. Men shunda uyimizga kelib mani olib ketdilar bular, mani olib ketdilar, man olib keldim ulikni, ulikni ahvoli ana shunda uzun akam shanbi kechasi o'lgan, bulardagi yakshanbi kechasi keltirib beryaptilar.
Qanaqa ahvolda edi?
Ahvolda juda yomon. Masalan, qorlar hamma, sizlarga mana rasmlarni uzatganman, hamma joy ko'kargan. Qayoq, ayoqlar nima shilib olingan. Terisi, keyin girdlari shilib olinganini, girdlari kuydirilgan. Keyin oyoq tirnoqlarini ichiga bigiz suqilgan, oyog'ini taki shishib ketgan, urilgan, ko'kargan holda oldik. Qo'lla ko'kargan, qorinla ko'kargan, ikkita pochka bel taraf umuman ko'karib ketgan.
Lekin bu Buxoro viloyati sud tibbiy ekspertizasi uni jasadini tekshirib, u demak tergov izolyatorida yurak xurujidan vafot etgan degan xulosani chiqargan. Miokard.
Ha, yurak xuruji deb chiqaribdilar. Lekin biror marta akam yuragim og'riydi deb
qiynoqlar O'zbekiston turmalarida va politsiya bo'linmalarida juda keng tarqalgani aytiladi. BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasiga ko'ra, qo'lga olinganlardan iqrorlik ko'rsatmalarini olish vaqtida ularni kaltaklash va zo'rlash sistematik tus olgan. Qo'mitaga kelib tushgan arizalarga muvofiq, ba'zi hollarda hibsga olinganlar qiynoqlardan vafot etmoqda. 1987-yilda qabul qilingan qiynoqlarga qarshi konvensiyaga muvofiq, qiynoq qo'llash har qanday sharoitda noqonuniy hisoblanadi va hech bir sharoitda qiynoq qo'llagan oqlanmaydi. Markaziy Osiyodagi har 5 mamlakat, jumladan O'zbekiston ham ushbu konvensiyaga imzo chekkan va o'z fuqarolarini qiynoqlardan muhofaza qilish majburiyatini olgan. Shunga qaramay, O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar muntazam tutilgan, O'zbekiston hukumati esa qamoqxonalarda qiynoqlar sistematik ekanini rad etib keladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dasturimiz davom etadi. Rossiya axborot agentliklarining o'z manbalariga tayangan holda xabar berishlaricha, Qirg'izistonning Issiqko'lida yangi turdagi rus torpedolari sinovdan o'tkazilmoqda. Qirg'iziston qurolli kuchlarining bosh shtabi Rossiya bu borada oldindan ogohlantirmaganini aytib, Rossiyaga rasmiy so'rov talab yubordi. Tafsilotlar O'shdan muxbirimiz Sherzod lafhasida.
Rossiya axborot vositalarining xabar berishicha, Rossiya harbiy dengiz floti Futlar nomli yangi turdagi suvosti torpedalarini Qirg'izistonning Issiqko'lida sinovdan o'tkazmoqda. Bu tur torpedalar joriy yil so'ngida Rossiya qurolli kuchlari safiga olinishi xabar qilinadi. Futlar torpedasi kema bortidan boshqarilib suvostidagi mo'ljalni 50 km masofadan to'g'ri nishonga ola bilishi qayd etilgan. Issiqko'lda Rossiya torpedalarining sinovdan o'tkazilayotgani to'g'risidagi ma'lumot Qirg'iz tomonini hayratga soldi. Qirg'iziston qurolli kuchlari bosh shtabi so'zchisi Mayrambek Musiyevning aytishicha, Rossiya sinov o'tkazish uchun Qirg'iziston hukumatidan ruxsat so'ramagan.
Bunday ispitaniya bidimi olsa bizga ma'lumot berish kerak.
Davlatlararo kelishuvga muvofiq bizda Rossiya bazasi bor. Agarda ular sinov o'tkazsa, bu haqida bizga ma'lumot berishlari kerak. Bizdan ruxsat olishganidan keyin sinov o'tkazishadi. Biz ularga nima uchun Rossiya internet portalida shunday bo'ldi deb ma'lumot tarqatildi. Kelishuvga muvofiq siz bizni bu haqida xabardor qilishingiz zarur va ruxsat olingandan keyingina sinov o'tkaza olasiz deb rasman so'rov yubordik. Ular javob qaytargach, biz bu javobni e'lon qilamiz, deydi Mayrambek Musiyev. Issiqko'lning Qorako'l shahriga yaqin yeridagi kenglikda Rossiyaning torpedalarini sinash bazasi joylashgan. Biroq rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, u yerda ko'pdan beri torpedalarini sinash ishlari olib borilmagan. Qirg'izistondagi Rossiya elchixonasi harbiy attashesi bu masalada izoh berishdan bosh tortdi. Harbiy attashe katta yordamchisi Vyacheslav Kosov Rossiya axborot agentliklari bergan ma'lumotlarni tasdiqlagani ham, inkor etgani ham yo'q. Qirg'izistonda ayrim jamoatchilik vakillari Issiqko'lda harbiy sinovlarning boshlanishini xavotir bilan qabul qilishdi. Jamoatchilik faoli Azamat Akelov Issiqko'l tabiatini qo'riqlash zarurligini aytadi.
Xudoy bergan eng ba'lu 1 metr 100 bo'lgan ko'lda shunday ispitaniya yurgizish ekonomikalik jihatdan
Issiqko'lning asosiy boyligi tabiatning go'zalligi va tozaligi. Bizga Xudo bergan eng qimmatli ne'matimiz bo'lgan Issiqko'lda. Bunday sinovlarning o'tkazilishi iqtisodimizga ham, obro' e'tiborimizga ham salbiy ta'sir ko'rsatmay qo'ymaydi. Shu sababli buni darhol to'xtatishimiz, cheklashimiz kerak. Issiqko'l daxlsiz hududga aylanishi shart, deydi Azamat Akileyev. Ekologlarga ko'ra, ko'l tubida torpedalarning sinovdan o'tkazilishi suvdagi tirik mavjudotlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sovet davrida Issiqko'lda torpedalarning sinalishi va uning zarari jamoatchilikdan sir tutilgan. Torpedalarni sinash odatda suvi toza, tubi keng va uzun masofaga ega bo'lgan ko'llarda olib borilgan. Shu sababli SSR davrida bunday sinovlar uchun Issiqko'l eng qulay joy deb bilingan. Biroq Issiqko'l viloyatining sobiq gubernatori Emil Qaptag'ayevning ishonishicha, torpedalar sinovi suv va atrof muhitga zarar bermaydi.
Jenle suvning ostida suzish mumkinchiliklari sinaladi. Bu yerga yana jardira turgan joyi kelmaydi, vobshe taqrab kelmaydi.
Issiqko'lda azaldan torpedalarning suvda suzish imkoniyati sinaladi xolos. Bizga portlovchi qismi umuman olib kelinmaydi. Suv ostida 12 km kenglikda qo'yib yuborishadi va suzgan parametrlarini hisoblab, quvvatini aniqlab uni qayta olib ketishadi. Bu yerda ziyoni to'g'risida hech qanday xavotir yo'q. Rossiyada Issiqko'ldagiday shakllangan baza yo'qligi uchun azaldan yangi chiqarilayotgan torpedalarning barchasini Issiqko'lda sinashadi, deydi Emilbek Qaptag'ayev. Futlar torpedasi Rossiya harbiy sanoatining yangi mahsulotidir. Bungacha Issiqko'ldagi Rossiya poligonida, Dastan zavodida ishlab chiqarilgan Shkval kabi kemalarga qarshi torpedalar sinab kelingan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
23-24 iyun kunlari Toshkentda bo'lib o'tgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti Rossiya mediasi diqqat markazida bo'ldi. Rossiya matbuoti sharhi bilan Davlat Qudrat Moskvadan.
Kommersant ro'znomasining Markaziy Osiyo uch musibatdan himoya qilinadi degan maqolasida Shayetining yubiley sammiti Rossiya va uning Markaziy Osiyo qo'shnilariga nisbatan yangi tahdid manzarasida o'tayotganiga ishora etadi. Ro'znomaga ko'ra, terrorizmga qarshi kurash, ekstremizm hamda Markaziy Osiyoni radikal islom plasdarmiga aylantirish urinishlarini oldini olish oliy maqom uchrashuvining markaziy mavzuiga aylangan. Tashkilotning xavfsizlik masalasida ko'p tomonlama hamkorlikni kuchaytirish bayonotlariga qaramasdan, ro'znoma suhbatlashgan ekspertlar fikrlaricha, Markaziy Osiyo davlatlari uchun o'zaro hamkorliklarning ikki tomonlama formati afzalroq ko'rinadi. SHT Toshkent sammiti tashkilotchilariga yaqin bo'lgan O'zbekiston davlat tizimidagi manba Kommersant ro'znomasi bilan bo'lgan suhbatda xavfsizlik masalalarida ikki tomonlama dialog rasmiy Toshkent uchun ustuvor masala ekanligini bildirgan. Ko'p tomonlama muzokaralar ko'p hollarda bir tashkilot doirasida bloklarga bo'lingan. Hozirda SHT ichida bunday bloklar mavjud. Misol uchun Xitoy Bishkek va Dushanbeni qo'shni Afg'onistondan chiqayotgan tahdidga birgalikda qarshilik ko'rsatishga undab keladi. O'z navbatda Moskva esa ushbu mamlakatlarni ODKBga a'zo davlatlar sifatida xavfsizlik masalalarida Rossiya bilan kelishib ish tutishlari lozimligini ko'rsatishga intiladi deb aytgan O'zbekiston davlat tizimidagi manba. Hindiston va Pokistonning SHT tashkilotiga a'zoligi shartlari haqidagi memorandum imzolanishi deb davom etiradi maqola muallifi. Toshkent sammitining muhim natijasi sanaladi va bu ikkovlonni tashkilotning to'laqonli a'zosiga aylanishini yana bir qadam yaqinlashtiradi. Ayni vaqtda Nizavisimaya gazeta Shanxay hamkorlik tashkilotiga Hind va Pokistonning qo'shilishi kelajakda tashkilotga jiddiy muammo yaratishi mumkinligiga ishora etgan. Ro'znomaga ko'ra, Dehli va Islomobodning tashkilotga qabul qilinishi, qator hujjatlar imzolanishi, jumladan yon qo'shni jon qo'shnilikni talab etuvchi uzoq jarayon sanaladi. Har ikki qo'shni davlat chegara hududida urush va to'qnashuvlar 70 yildan buyon so'nmas ekan, bugunga kelib o'zaro ziddiyatlarga barham berilishi amri maholdir. Shu qatorda SHTning Dehli hisobiga kengayishi Hindistonning AQSh bilan yaqinlashishiga to'siq bo'ladi degan fikr ham dargumondir, deb yozadi Nizavisimaya gazeta. Moskovskiy komsomolets gazetasining yozishicha, Toshkent sammitida Xitoy tomonidan yangi a'zo sifatida Afg'oniston nomzodligini oldinga surilishi ko'pchilik uchun kutilmagan hol bo'lgan. U yerdagi vaziyat ancha og'ir. Afg'onistonni qabul qilinishi, xususan Rossiya, Xitoy, Hindiston va Pokistonning Afg'oniston mojarosini bartaraf etish yo'lida ularni afg'on ichki ishiga aralashishiga asos va majburiyatni yuzaga keltiradi. Chunki Afg'onistonda Amerika roli bordan sari pasaymoqda. Amerikaliklar u yerda doim qolishmaydi. AQSh Afg'onistonni tark etishi bilan u yerdagi vaziyatni barqarorlashtirish majburiyati qo'shni davlatlar yelkasiga tushadi deb aytgan Andrey Knyazev Moskovskiy Komsomolskiy bergan intervyusida.
Rossiya matbuoti sharhi bilan Davlat qudratida siz Pragadan Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan bekovatlik 60 yashar haydovchi Baxtiyor aka Samarqandga kiraverishda dan xodimlari uning armaturaga to'la avtoulovini jarima maydonchasiga qamab qo'yishgani va hali veri chiqarib yuborish niyatida emasliklaridan shikoyat qildi. 40 yillik mehnat tajribasiga ega Baxtiyor aka 3 kundan buyon sarson sargardon bo'layotganini aytdi.
Mashina nomeri haligi Kronsteyner salonni bu kirgan ekanda yo'lda qarasam tushib ketadi. Nomerimni ichib kabinaga olib qo'ydim. Hali trubasini sindirib olib kuzoviga otib yuborgandim. Keyin mayda gaygacha keldim. Bu yoqqa kelib qo'rqib qolish orqa nomeri yo'qligiga ko'shangan boshlashdi-da bu yerda keyin. Shtraf, prabok, bu qo'pchoqiga protokol yozib, bu yoqqa chapashib o'tirib qo'yishdi. Men aytdim, aka uzr, shunday bo'lib qoldi. Hozir men nomerni qilaman. Mana testantlarga borib ko'raman. Turbani yangidan joyiga sparkab, uni qotirib qo'yaman dedim. Yo'q, ko'rishmadi. Shtraf bosh ko'rib qo'yishdi. Men 3 kundan beri sarson o'tirib qolmasdim.
3 kundan beri, lekin siz tushuntirsangiz quloq solishmadimi?
Yo'q, tushuntirdim, aytdim, aka, uzr, xo'p, tushuntiribman dedim. Mana mashinada hozir yo'lda bo'lib qoldi shu narsa. Xo'p, qilaman. Mayli, odam urib yuborgan bo'lsam, yo'q, narushenie suv ichgan bo'lsam rulda maylimi? Trevoz normal kelib qolmasa yaxshi. Mashina nomer uchun mashina qo'yibdi.
Qancha jarima qilishmoqchi?
Bilmayman shu jarimasi qancha. Ha, mashina sarson yurib qo'shing uchun.
3 kundan bir turibsiz ekan, siz o'sha yerda ishonch telefonlariga telefon qilib vaziyatni tushuntirmadingizmi? Ishonch telefonlari bor-ku.
Yo'qdan bilmayman nomerni. Pashami qana berib turibman-da. Mashamba bo'lgan.
Biror narsa tama qilishyaptimi? Pul istashyaptimi?
Sharsa chiqqan yo'qlar. Men turibman-da. Protokol matoga yozgan taqdirda ham protokolni yashagan joyim bigotga chiqib jo'natadi. Mashinani chiqarishim kerak. Mashinani ishlar matura. Hozir Sariosiyaga ma borishim kerak. Sariosiyada hozir zavod to'xtab qolyapti-ku, metall yo'q ekan.
Aslida qonun bo'yicha nima qilishlari kerak? Mana siz haydovchi ekansiz, 60 yoshda ekansiz.
Qonun bo'yicha agar mashina uchiga nomer bo'lganda qanaqa bir shtraf bor. Men nomerga qotmadim-ku, shu Kronsteynersning qoldi. Prosto men yubo joyga sohalanchiga borib, nispravni tuzatib, mashinani dash qaytib ketishim kerak. Ammo aytdim, tushib qoldi, gayga yetmasdan yo'q savon qayta topishim kerak. Unga svarka kerak. Svarka joyini topishim kerak. Svarka tuzatib qilib, keyin qaytib ketishim kerak mashinani. Gayga tushuntirdim.
Jarima zonasiga olib kirib qo'yishdi deyapsiz, to'g'rimi? Plashatkaga.
Ha, jarima zonasi ichida turibdi.
Endi
al jarima turgan ichiga ham stoyankani to'lash kerak.
Jarima belgilasa bo'lmaydimi aniqroq tezroq chiqib ketishingiz uchun? Nimaga 3 kundan bir ishlab turishadi?
Bilmayman, men o'zim qo'yaman shuni.
Gaplashmadingizmi? Kirib turib, gayi xodimlar bilan rahbariyati bilan.
Kimda dokument u? Qavaga ketgan. Bunisi to'g'ri, yo'qda, to'g'risi yo'qda. Kontsept najdirji kontsept.
Go'yoki bir hodisa bo'yicha o'sha yerdagi dan xodimi boshlig'i go'yoki 1,500,000 so'm pora talab qilyapti ekan. Sizdan ham bo'ldimi shu narsa?
Nimaga shtrafni aytishdi? 1,5 million bo'ladi deyishdi. Men mablag' yo'q, men qayerdan olib to'lab turaman ular.
Qonuna qancha bo'lishi kerak o'zi jarima?
Qonun bo'yicha bilmayman, agar bo'sh uteri nomer bo'lsa 600,000-650,000 shtraf. Uteri nomer rasmiy qolib ketsa. A men nomerim joyida yo'q. Shu kranchdan chirib ketdi. Nima qilishim kerak? Qarab ketorishim kerak, nomerni qotvorishim kerak, yo olib qo'yishim kerak edim. Nomer yo'qotmadimmi?
Baxtiyor aka, siz nima deb o'ylaysiz? Asl sababi nima? Jarima maydoniga olib kirib qo'yishlarining sababi nima?
Mana shu nomer uchun.
Yo, boshqa bahona bormi? Asli bu nomer uchun bo'lsa, qonunga qo'yib olishlari kerak, to'g'rimi? Pulni berib.
To'g'rimi? Boshqa bahona yo'q. Hamma dokument joyida, lekin dokument joyida, prem zavoddan chiqqan metal. Deb o'ylay, hammasi u birja olingan, qurg'i davlat ketyapti material, metall armatura.
Mana 40 yildan beri haydovchilik qilar ekansiz. Umuman mana shu haydovchilik tajribangizga tayanib aytadigan bo'lsangiz, bunaqa holatlar ko'p bo'lganmisizda?
Yo'q, mana shu nomer bo'yicha birinchi marta. Umuman qanaqa hodisa bo'lgan yo'q menda. Nomer umuman bir marta ham shuncha yil ishlab hurmatdan ishtirok qilish aytgan chiqqan yo'qman mashina bilan. И оно номер бойынша бірінші матер. Бұл алдынан болды ғой бұл нәрсе. Бірінші матер машина ішінде шығды. Мағай мысалы алдынан келіп шыққанда, шыны бронза қылып, жолда ем, қанай болмаса ем қылып, машина қайдардым. Ойламадым, мұша нәрсе үшін бұл қолышыны.
Кем алып қойды жарима площадкасына майданға кеп қойды?
Ол әрі халықлар деген адам бияда бар ғой. Ол екінші бір ғалада екен.
Ғалада?
Ха.
Davlat inspeksiya nazari, avtomobil inspeksiya nazari g'allada nima qiladi?
Bilmadim shuni. G'allada ishlab bo'ldi.
Siz o'tiribsiz, to'g'rimi endi?
O'tiribman asosan 3 kun.
Nima qilasiz endi? O'tiraverasizmi?
Ayun, bilmayman nima qilaman, boshim qotyapti. Tashlab ketdi bo'lmaydi. Usta temir yuklangan, xudo biladi.
Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan 60 yashar Baxtiyor aka shikoyati edi. Ozod mikrofon rukuni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikrlar tinglovchilarimizning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvoh bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Rossiyaning Novosibirsk viloyatidan ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan o'zbekistonlik muhojir ayol taniqli rus qo'shiqchisi Alla Pugachovaga bag'ishlab yozgan she'riy to'plamini xonandaga yetkazishda ko'maklashishni so'radi. Andijonlik Muqaddas Aziz va sevimli xonandasiga atab yozilgan Rossiya yulduzi kitobini muhojiratda halol mehnati evaziga topgan puliga chop etganini gapirib berdi. Moskvadan muxbirimiz Umidbek lavhasi.
Andijonlik Muqaddas Azizova ancha yillardan beri Sibir poytaxti sanalmish Novosibirskda muhojiratda yashaydi. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonlik bu ayol sevimli rus xonandasi Alla Borisovna Pugachovaga atab o'zbek tilida Rossiya yulduzi she'riy to'plamini chop etganini gapirib berdi. U o'z puliga chop etgan bu kitobni Pugachova xonimga hadiya qilish orzusida yurganini tahririyatga yuborgan video murojaatda bildirdi.
Men Azizova Muqaddas O'zbekistonlik Alla Pugachovani muxlisi bo'laman. Bu ayolga bo'lgan muhabbatimni va dil so'zlarimni shu kitob orqali izhor etaman. Agar Pushkin tirik bo'lganda balki u ham senga atab she'rlar yozardi. Sen kuylagan har bir qo'shiqni qarsak chalib olqish etardi. Shu yozgan kitobimni Alla Pugachova olib o'qishini juda ham yuragimdan istardim.
Dedi videodagi murojaatida Muqaddasxon. Ma'lum bo'lishicha, Pugachovga bag'ishlab bitilgan to'plamni Muqaddas farroshlik qilib topgan mablag'lari evaziga chop etgan. Muhojir ayol bilan suhbatdan u oldin jurnalist bo'lishni orzu qilib, O'zbekistonda oliy o'quv yurtiga 2 yil topshirib kira olmaganini aytdi. Keyinchalik Muqaddas kooperativ bilim yurtini tugallagan. Hozirda bir farzandni tarbiyalayotgan Muqaddas Azizova 10 yildan buyon Rossiyaga qatnab ishlamoqda. Ozodlik bilan suhbatda Alla Pugachovaning ko'p yillik ashaddiy shinavandasi ekanini aytgan bu ayol she'rlarni rus tiliga o'girishga ham urinib ko'rdim, biroq aldanib qoldim deydi.
Endi yoshligimdan Alla Pugachovaning muxlisi edim. Shunga bu yoqqa kelib, necha yildan beri uni to'plab, kitob yozdim. WhatsAppda ozodlik nimasiga haligi radioylar bor ekan-ku, ularga nima qildik endi, murojaat qilyapmiz. Prosta bor pulimizga shu 2 yilda 4 yil bo'lyapti. Kitob qilgandik, keyin bir ikkitasi yordam beramiz deb aldashdi. Pulni olib, kitob ham nima bo'ldi? Ana shunga sizlarga nima qilyapti? Agar yordam bersangiz, shuni shu ayolni qo'liga shu kitob ketsa deb umid qilyapmiz-da. O'zbek tilida yozilgan kitobda mayneta redaktor bor edi, juda chiroyli she'rlar ana shu ayolga yozilgan hammasi kitobni chiroyli qilib chiqartirganmiz qimmat. Keyin perevod qilamiz deganimizda perevodni mana yerda noto'g'ri qilib qo'yishdi. Shuning uchun aytyapmiz-da nima qilsak ekan deb. Bu o'zbek tilida ham bersa bo'ladimi? Shu bag'ishlangan ayol olsa nima bo'lardi-da? Nima desam ekan sizga? Oltin sinfimdan desam ham bo'ladi, to'g'risi. Sizdan bir umr minnatdor bo'laman, to'g'risi.
Dedi Muqaddas Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Меня с собой. Я приду сквозь злые ночи. Я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun Londondagi BBC O'zbek xizmati radiosi eshitirishlari prodyuseri va boshlovchisi Pahlon Sodiqning ozod nazari. Pahlon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sirojiddin.
Pahlon, bugun hamma joyda bir xabar. Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqib ketar ekan degan. Ertalab turdim, mana shu xabarga ko'zim tushdi. Hozirgacha mana shu mavzu atrofidagi, demak, suhbatlar, bahslar tingani yo'q bizning idoramizda. O'zingizda qanday bo'ldi bu? Marhamat.
Bir so'z bilan aytganda, shok, ya'ni kecha Britaniya Yevropa ittifoqida edi, ya'ni Yevropa ittifoqida edik va bugun ertalab butunlay boshqa bir mamlakatda uyg'ondik. Bugun Britaniya Yevropa ittifoqidan tashqarida. Nazarimda, men shaxsan buni Britaniya uchun qora kun deb atagan bo'lar edim. Nafaqat Britaniya uchun, balki butun Yevropa ittifoqi uchun bir qora kun deb atagan bo'lardim. Buni o'sha Yevropa rahbariyatini reaksiyalardan ham bilsangiz bo'ladi. Falokat deb atashyapti.
Yevroskeptiklar buni mustaqillikning ilk qadami deyshyapti-ku.
Shunday, ya'ni 24-iyun kuni Britaniya o'zining mustaqilligini qo'lga kiritgan bo'ladi degan shiorlar bilan chiqishgan edi. Kecha, demak, ovozlarni sanash jarayoni boshlangan paytda ham butun bashoratlar o'sha natija 50-52-48 bo'ladi. Ya'ni Britaniya Yevropa ittifoqida qolish tarafdorlari 52% ovoz oladi. Demak, chiqib ketish tarafdorlari 48% ovoz oladi degan bashoratlar edi, lekin buning tom teskarisi bo'ldi, butunlay teskarisi bo'ldi. Ya'ni leave camp lageri, demak, chiqish kerak degan tomon 52% ovoz oldi qariyb va qolish kerak deganlar 48% ovoz oldi. Siz tilga olgan, demak, mustaqillik masalasiga kelsak, ha, demak, butun bu Yevropa ittifoqidan chiqish tarafdorlari referendum oldi targ'ibotlarida aytgan asosiy narsa, Yevropa ittifoqi bizni orqaga tortayapti, oyog'imizga tushov bo'layapti, milliardlab dollar, demak, milliardlab funt sterling bizneslarga soliq solayapti va milliardlab dollar a'zolik badallarini to'lab yotibmiz. Muhojirlar oqib kelyapti, Bulgariyadan, Ruminiyadan, Sharqiy Yevropa ittifoqi a'zo boshqa davlatlardan oqib kelyapti va bizni nonimizni yarimta qilyapti, bizning ish o'rinlarimizni olib qo'yapti degan da'volar edi. Bir ma'noda, masalan, xuddi bizni misolimizda oladigan bo'lsak, Rossiyada Markaziy Osiyodan borgan muhojirlarga nisbatan munosabatga o'xshash bir munosabat edi. Lekin bu da'volarning birontasi iqtisodiy asosga ega emas edi. Ya'ni Britaniyaning o'zidagi 4 asosiy iqtisodiy moliyaviy tahlil markazlarining hammasi chiqib, bular bu argumentlarning hammasini chippakka chiqardi. Lekin Angliya Markaziy banki raisi bu argumentlarning hammasini chippakka chiqardi. Lekin shunga qaramasdan, demak, qo'limizda bugun xuddi shunday natija bo'lib turibdi.
Yevropa ittifoqidan chiqdi. Pahlon, endi keling o'sha masalani boshiga qaytaraylik, o'zanda boshiga. O'zi referendum nima uchun o'tkazilgandi? Qanday ehtiyoj bordi Britaniyada mana Yevropa ittifoqidan chiqib ketamizmi yoki yo'qmi deb turib xalq, umumxalq referendum o'tkazishga?
Referendum Konservativlar partiyasi, iqtidordagi Konservativlar partiyasi rahbari David Cameronning, bosh vazir David Cameronning 2015-yildagi parlament saylovlarida, umumiy saylovlardagi saylov oldi va'dasi edi, lekin Cameronning o'zi bu haqda 2013-yildayoq gapirishni boshlagan edi. Ya'ni taqdirni hazilini qarangki, demak, Cameron Yevropa ittifoqiga a'zolik yuzasidan referendum o'tkazaman degan referendum va'dasi bilan hokimiyatga keldi, oradan bir yil o'tib referendum, demak, tufayli hokimiyatdan ketyapti. Ya'ni biroz avval xabaringiz bor, Cameron 3 oydan keyin, oktyabr oyida, demak, bosh vazirlikdan ketishini e'lon qildi. Garchi Konservatorlar partiyasining ayrim, demak, kabinet a'zolari, o'sha Vazirlar Mahkamasi a'zolari Cameronni hokimiyatda qolishga chaqirayotgan bo'lsalar ham, menimcha nihoyiy qaror qabul qilgan hokimiyatdan ketish borasida.
Ko'pchilikni qiziqtirgan boshqa bir savol bor. Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqib ketish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi degan.
Endi protsedura bo'yicha, demak, bu yerda aytilishicha eng kamida 2 yil. Protsedura shundan iboratki, bosh vaziri, Britaniyaning bosh vaziri Yevropa kengashi prezidentiga rasman bildirish yo'llaydi. Biz Yevropa ittifoqidan chiqishga qaror qildik degan mazmunda referendum natijalariga tayingan holda. Undan keyin Yevropa ittifoqi kengashi prezidenti muzokarachi tayinlaydi. Britaniya bilan muzokara olib borish uchun, chunki bilasiz, 100 ga yaqin, eng kamida 80 dan ortiq qonunlar bor Yevropa ittifoqi bilan Britaniya o'rtasidagi munosabatlarni. Britaniya bilan ittifoqqa a'zo har bitta davlat o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solib turadigan 80 dan ortiq qonunlar bor. Bu qonunlar, demak, tartibga solinishi kerak, o'sha Bryusseldan olinib Britaniyaning o'ziga olib kelinishi kerak, bu yerdagi qonunlar bilan uyg'unlashtirilishi kerak, moslashtirilishi kerak. Hatto hozirda aytilayotgan narsa, 2 yil muzokaralar uchun ketadigan bo'lsa, yana 2 yil o'sha chiqish jarayoni uchun ketadi degan narsa aytilyapti. Bu muddat davomida, demak, Britaniya Yevropa ittifoqining qonunlariga amal qilishda davom etadi va, demakki, bir vaqtning o'zida Yevropa ittifoqidan chiqish bo'yicha muzokaralarni olib boradi. Yana bitta tomoni muhim jihati, bu orada, bu muhlat ichida Britaniya Yevropa ittifoqidagi qaror qabul qilish jarayoniga aralasha olmaydi.
Domino effekti bo'lishi ehtimoli bor. Mana Yevropa ittifoqidagi o'ta o'ng qanot partiyalar rahbarlari allaqachon bizda ham bu narsalar o'tkazish kerak deb aytishyapti. Mana Fransiyada bo'lyapti yoki Skandinaviya davlatlarida shunaqa chiqishlar bo'lyapti. Lepen chiqib gapirdi bugun.
Ha, o'sha Yevropa ittifoqi rahbariyatini qo'rqayotgan narsasi ham shu. Ya'ni bilasiz, oxirgi paytlarda Yevropada millatchilik, irqchilik, ksenofobiya kayfiyatlari juda kuchli. Masalan, Britaniyadagi referendum natijalarida ham buni urush katta deb o'ylayman shaxsan men. Bu albattaki o'sha domino effektiga olib kelishi mumkin. Deylik, o'sha Ispaniyada Kataloniya chiqamiz deyishi mumkin. Demak, Fransiyada Yevropa ittifoqiga qarshi bo'lgan, siz tilga olgan Marin Le Pen singari millatchilar, ashaddiy millatchilar aynan o'sha Britaniyada aytilgan argument singari muhojirlar oqib kelyapti, hamma yoqni bosib ketyapti, bu yaqin sharqdan kelganlar, suriyaliklar, iroqliklar degan vajlar bilan bularning qo'liga juda katta, demak, qarta ko'zir beradi hozir bu referendum natijalari. Hozirning o'zida olqishlashyapti. Mana deylik, o'sha Donald Trump, musulmonlarni mamlakatga kirishini taqiqlash kerak degan Trump Britaniya ajoyib qaror qabul qildi deb chiqdi va Yevropaning boshqa millatchi rahbarlari ham qatlamlar ham chiqib referendum natijalarini olqishlashyapti. Lekin buning uzoq muddatda Yevropa ittifoqini o'zi uchun ta'siri qanchalik bo'lishini hali hamma anglayotgani yo'q, jumladan o'sha millatchi rahbarlar ham siyosatchilar ham chiqib anglayotgani yo'q, chunki buning ahamiyatini kamsitib bo'lmaydi. O'sha 2. jahon urushidan keyin Yevropa aynan Yevropa ittifoq bo'lgani uchun ham eng uzoq tinchlik va farovonlik davrini yashadi. Targ'ibotlarning ham o'sha ta'sirida qolgan omma deb o'ylayman. Targ'ibotlarning ta'sirida qolgan va Britaniyadagiga o'xshash natija yaqin kelajakda, men istisno qilmayman, Yevropaning boshqa davlatlarida ham takrorlanishi mumkin. Bu kimga yaxshi? Britaniya tashqi ishlar vazirligi buni rasman aytib chiqdi. Faqat Putinga yaxshi, chunki Yevropa ittifoqining sanksiyalaridan, jazo choralaridan eng ko'p jabr ko'rayotgan odam bu Putin edi, Rossiya edi va Britaniya bu jazo choralari kiritilishi kerak degan masalada eng prinsipial bo'lgan davlatlardan bittasi edi. Hozir nima bo'ldi? Hozir Yevropa bo'lindi, parchalandi. Endi, demak, jazo choralari ham yumshatilishi mumkin va Putinga manevr qilish uchun ko'proq bir joy, demak, ko'proq bir fazo, makon paydo bo'lyapti nazarimda, Sirojdin.
Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqyapti. Nimaga erishadi?
Hozircha hech kim bilmaydi nimaga erishishini. Mana referendum oldi targ'ibotlarida chiqish kerak degan tomonning eng katta argumentlaridan bittasi, hali boshda aytganimday, Yevropa ittifoqi oyog'imizga tushov bo'layapti. Bizni, demakki, dunyoning boshqa davlatlari bilan, xususan rivojlanib kelayotgan Xitoy va Hindiston singari Osiyoning qudratiga aylanayotgan davlatlar bilan, iqtisodiy qudratlari bilan erkin savdo qilishimizga yo'l qo'ymayapti, imkon bermayapti. Biz ular bilan erkin savdo bitimini imzolaydigan bo'lsak, buning uchun 10 yil muzokara olib borishimiz kerak. Buning uchun Yevropa ittifoqini, demak, ma'qullashini, Yevropa ittifoqini qoshiga, qovog'iga qarab o'tirishimiz kerak. Chiqib ketadigan bo'lsak, boramizda shartda o'sha, demak, Xitoy bilan savdo shartnomasini imzolab yoki Hindiston bilan erkin savdoni yo'lga qo'yib, milliardlab pul topishimiz mumkin va Britaniya gullab yashnab ketadi. Muhojirlardan forig' bo'lamiz, ish o'rinlari o'zimizga qoladi degan argumentlar edi. Endi hoyna-hoy chiqish kerak degan odamlar shu narsalarga umid qilyapti. Lekin xayolimda bu narsa ular o'ylaganchalik bir oq-qora emas, ya'ni oson bo'lmaydi. Chunki mana biznesni oladigan bo'lsangiz, Britaniyaning o'zidagi biznes 100% Yevropa ittifoqida qolish tarafdori edi. Chunki nimaga? Buning sababi oddiy. Yevropa ittifoqi eng birinchi navbatda bu umumiy bozor degani. Siz mahsulotingizni osonlikcha sotasiz. Demak, mahsulotingiz olib borishingiz, olib kelishingiz oson. Ishchi kuchi erkin harakatlanadi. Sizda tanlov bor, kimni qanday ishga yollash borasida. Xohlagan joyingizda, Yevropani xohlagan joyiga borib, biznesingizni tashkil qila olasiz. Agar biznes uchun manfaatli bo'lmaganida, bu o'sha chiqib ketish kerak degan kamp lager aytayotgani kabi, biznes uchun manfaatli bo'lmaganida Londondagi City yoki Britaniyadagi eng yirik katta-katta, demak, shirkatlar, moliyaviy institutlar Britaniyada qolishni dastaklamagan bo'lar edi. Shuning uchun hozirda nima bo'lishi mutlaqo mavhum sirojdan, ham siyosiy kelajagi Britaniyaning va ham iqtisodiy kelajagi hozirda juda-juda mavhum.
Umuman jahon xaritasida yangi bir davr boshlanadi deb ayta olamizmi? Yangi bir o'zgarishlar davri boshlayaptimi dunyoda?
Ehtimol bunaqa deb aytish mubolag'a bo'lar, lekin kamida bitta kontinentda, ya'ni Yevropa qit'asida butunlay boshqa davr boshlanyapti nazarimda. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Buni o'sha siyosiy zizla deb aytilyapti. Bu zizlani oqibatlarini, demakki, oqibatlari juda uzoq vaqtga yetadigan bo'ladi nazarimda va buni vaqt ko'rsatadi albatta nima bo'lishini.
Katta rahmat. Demak, bugun Londondan BBC O'zbek xizmati eshitirishlari prodyuseri va boshlovchisi Pahlavon Sodiqning ozod nazari edi. Katta rahmat, Pahlavon.
Rahmat, Sirojdin.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Chinoz bo'yida yo turgan yigit.
Chinoz bo'yida yo turgan yigit.
Ina markalarni mingan yigit.
Ina markalarni mingan yigit.
Pullarimizni yo olgan yigit.
Pullarimizni yo olgan yigit.
Qaytarib bergan pullarimizni.
Chodir xayolining bugungi sonini Ahmadboy mavzusi xalq og'zaki ijodiga ko'chdi deb nomladik.
Ahmad Sharmat, otaga ming rahmat. Ahmad Sharmat, o'zingga ming rahmat. Ahmadovning shaxmatinglar, xizmatingga rahmatinglar. Ahmad Sharmat, otaga ming rahmat. Ahmad Sharmat, o'zingga ming rahmat.
Olmos Botir va Egri to'g'rilar hikoyalari vasf qilingan o'zbek xalq og'zaki ijodi O'zbekistonda moliyaviy piramida qurgani ortidan hibsga olingan Ahmadboy haqidagi qo'shiq, latifa va topishmoqlar bilan boygani kuzatildi.
Qalantarosh bo'ldi Ahmad fermasi. Qoch orqangda suzadi mana. Hamma xolagan ishini qilyapti. Ham 3 ta mol oldi. Pulimizni bermadi. Nima qilamiz endi?
Oldin og'izdan quloqqa yetadigan cho'pchagi rivoyatlar zamonaviy texnologiya asr imkoniyatlari vasilasida dunyoning to'rt tomonida yashaydigan o'zbekistonliklarga yashin tezligida borib yetmoqda. Qaytarib bergin pullarimizni. Muhabbat ismli ayolning o'z qizalog'i bilan birgalikda Ahmadboyga bag'ishlab aytgan qo'shig'i ijtimoiy tarmoqlarda hitga aylandi. Soy bo'yida yurgan yigit degan xalq lapari chinoz bo'yida yurgan yigit degan laparga aylandi. Chinoz bo'yida yo yurgan yigit, ina markalarni mingan yigit, pullarimizni yo olgan yigit, qaytarib bergin ey pullarimizni.
Chinoz bo'yida yo turgan yigit.
Chinoz bo'yida yo turgan yigit.
Ina markalarni mingan yigit.
Ina markalarni mingan yigit.
Pullarimizni yo olgan yigit o.
Pullarimizni yo olgan yigit o.
Qaytarib bergan pullarimizni.
Qaytarib bergan pullarimizni.
Pullarimizni yo olgan Ahmad boy.
Pullarimizni yo olgan Ahmad boy.
Qaytarib bergan pullarimizni.
Qaytarib bergan pullarimizni.
Ahmad boydan pul qaytarilishi so'ralgan bu qo'shiqning davomi o'zgarishsiz qolgan bo'lsa ham, ironiya kabi yangraydi. Chunki hayotda inomarkalardan tashqari oq ot ham minishni yoqtiradigan Ahmad boy nafaqat pul, balki oltin bilaguzuklarni ham ustama foiz va'dasi bilan olgan edi. Ahmad boy Aldar Ko'sani ham yo'lda qoldirdi. O'zbek latifalarining bosh qahramoni asosan Nasriddin Afandi edi. Mamlakatning g'arbiy viloyatlarida esa odamlarni boplab aldaydigan Aldar Ko'sa latifalari mashhur. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarning o'zbeklar faol bo'lgan qismida Ahmad boy haqida latifalar urchidi. Bu latifalarning achchiq ironiya bilan sug'orilgani ko'zga tashlanadi. Ahmad boyga 7 yil suroq berishibdi. Ahmad boy sudyaga 7 yildan keyin 14 yil qilib qaytarar ekan. Bitta kampir o'z teshik tog'orasini Ahmad boyga bergan ekan. Ahmad boy 1 yildan keyin tog'orani qaytaribdi. Kampir qarasa tog'oraning teshigi 2 ta bo'lib qolibdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha shu kunlarda chinozliklar orasida Ahmad boyni olib ketishibdi. 1 yildan keyin 2 ta qilib qaytarisharmush degan gap so'z ham yuribdi. O'zbekistonning nomoddiy boyligi deya UNESCO ro'yxatiga kiritilgan Askiya jandiriga ham Ahmad boy payrog'i kirib kelgani kuzatildi. Bittasi Ahmad boyga bergan ekan, keyin tug'ibdi. Bu gapdan keyin so'rini to'ldirib o'tirgan erkaklar silkinib kuladi. Ahmad boy mavzusi kuladigan emas, balki yig'laydigan mavzu deydi. Hozir Kanadada istiqomat qilayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarov.
Ahmad boy mavzusini hozir aytmoqchi, o'sha xalq og'zaki ijodi deymiz, o'sha xalqimiz ichida juda ko'p zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak memlar deydi, shular aktiv chiqyapti hozir, aynan shu Ahmad boy mavzusi keldi. Men daже hayron qoldirayotgan jihati shu odamlar xuddi tayyor turgan deydi bu narsaga. Bir tarafdan xursand ham qiladi odamni, chunki o'sha ya'ni jamiyatda paydo bo'lgan bir voqeaga shu hozir javoblik bilan javob berayotgan bir guruh borligi masalan. Ahmad boy masalasi bo'yicha shu internetda hozir sotsial tarmoqlarda oladigan bo'lsak, juda ko'p rasmlar qo'yiladi, karikaturalar deymiz yoki bo'lmasa o'sha bor rasmlarni shu Ahmad boy mavzusiga moslab fotomontaj qilib qo'yishyapti. Masalan, bir o'sha fotomodel o'tiribdi-da, bu Xorijda chiqqan rasm, endi uni har tarafiga, yelka, quloqlariga, boshlariga lag'mon deyilib qo'yishganda, lag'monni ustiga yozib qo'yishdi, Ahmad boy lag'mon ilib ketdinga deb. Ya'ni sotsial tarmoqlarda tarqagan fotosurat endi bu. Yoki bo'lmasa o'sha haligi mashhur sudyamiz bor, jahonga tanilgan sudyamiz, shu maydonda ketyapti, yonidagi futbolist bilan kulib tushgan rasmi bor ekan, shunga ilib qo'yishibdi. Ahmad boyni eshitdingmi voqeasini boflabdi hammani degan ma'noda shunaqa narsa. Ko'p ketyapti.
Bu voqealarda Ahmad boy qanaqa ijobiy ta'sirlanadimi, salbiymi yoki ironiyami, satiramni qanaqa bo'lyapti?
Men hozircha bu yerda faqat ironiyani kuzatyapman, birorta bir ijobiy bir narsa yo'q o'xshaydi. Bir qaraganda faqat shu hazil, ironiya tarzida. O'sha hozir yangi chiqqan o'zbek filmlarni afisha bannerlariga ham nomlarni o'zgartirib, masalan film bu boshqa filmdagi rasm, lekin o'sha afishasiga 1 iyuldan yurtimiz kinoteatrlarida Ahmad Boycha kino komediyasi degan yozuvlar bilan shunaqa bannerlar qilishyapti. Hattoki davlat rahbarlari uchrashib o'tirib gaplashib o'tirgan rasmlariga qo'yishyapti. Masalan, Putin bilan Karim o'tiryapti-da, yoki shu Putin so'rayapti undan, "Как там Ahmad Boy?" deyapti. И unga shu Karimov javob beryapti. "Tavsiya unga tamom bo'ldi" degan bir uyat so'z bilan javob beryapti. Shunaqa narsalar hozircha ironiya faqat uni yonini olish yoki bo'lmasa bir boshqa. Uni shu Ahmad Boy yonini olib, uni shu achingan gaplar ham bo'lyapti ijtimoiy tarmoqda. Masalan, o'sha men uni ilib ham qo'ydim bugun. Juda hayron qoldirayotgan jihati ham shu men. Odamlarimiz qiynalib ketdi, chiqsin shu Ahmad Boy. Degandek, xuddi Ahmad Boyni taqdirida, Ahmad Boyni qo'lida deydi, odamlar juda ko'p odamlar taqdiri. Unchalik tushunarsiz narsalar men uchun, masalan, ya'ni odamlar uni bir ilohiylashtirish darajasigacha kelganmi degan bir xulosaga kelyapman.
Videolar tarqalyaptimi? Bitta bola Sergeli bozorida shekilli, Ahmad Shahmat otangga rahmat deb qo'shiq aytyapti, ko'rdingizmi?
Sher o'qiyapti, shunday edi. Tezroq chiqing, Ahmad Boy bu degan narsa.
Bu endi ustidan kulyaptimi yo duo qilyaptimi bolani, o'sha tushunmayapman bu yerda. Ahmad Boy ustidan kulyaptimi bu yerda?
Menimcha kulgi bor u yerda, Ahmad Boyning ustidan kulish. U yerda Ahmad Boyni himoyasiga emas, ustidan kulganlar chiqaryapti nazarimda.
Endi ertaklarda bir nimadir sahiy boylar haqida, xaloskor odamlarni qashshoqlikdan qutqargan boylar haqida hikoyalar bor ertaklarda, oldingi ertaklarda. Olmos Botir ertagida bor. Endi bu bunaqa narsalar ham bu menimcha sal oldinroq bo'lgan bo'lsa kerak, bankrot bo'lishidan oldin. Yangi yo'lda chinoz tarqagan bo'lsa kerak bunaqa ertaklar. Yoniga kimga keldi bir ikkitasi, yoniga kelgan odam boy qo'yarar ekan bu. Masalan, kelishilgan pulini berib turib, ustiga yana bir 100 dollar, 200 dollar suyunchi ham berib yuborar ekan degan gaplarda bu ham ertakda endi.
Ertakda, ammo hozir O'zbekistondagi ahvolni o'zingiz yaxshi bilasiz. U yerda shunaqa bir sharoitki, ya'ni faqat bir ma'lum bir qatlam boyiydi, boshqa bir asosiy qatlam shu qashshoqligicha qolib ketyapti. Ayni shu paytda shu Ahmad Boyga o'xshagan odamlar chiqyapti-da, i odamlar qaysi yo'l bilan bo'lsa-da, qaysi yo'l bilan bo'lsa-da, ya'ni u xoh shariatga zid yo'l bo'lsin, yoki bo'lmasa hozirgi qonunlarga zid usullar bilan bo'lsin, ularni shu birini ikki qilib berish yo'llarini taklif qilyapti-da, odamlar unga uchib borishyapti. Ya'ni odamlarda boshqa bir vihidi qolmayapti bu yerda. O'sha foyda olish uchun, kun ko'rish uchun deymiz. Ayni shu paytda shu Ahmad Boyga o'xshaganlar maydonga kirib kelyapti, odamlarda shu ilohiga aylanyapti ular. Shunga ularni vaqti kelib qamoqqa olishganda yoki bo'lmasa ularni shu qonun yo'l bilan jazolash yo'liga tushganda shu odamlar ularni shu izlab qolishyapti, har xil duolar bilan, har xil nimalar bilan. To'g'ri, bu yerda uni o'sha maydondan yuvib qolishi ham bu alohida mavzu. Juda ko'pchilikni fikri bo'yicha buni uyushtirishgan, ya'ni uni o'zlari paydo qilishda, yana o'zlari olib qo'yish degan gaplar yuribdi. Endi bu keyinchalik ma'lum bo'larku.
Haydarovga ko'ra, boshi berib ko'chaga kirib qolgan bu xalq ertaklar to'qib o'ziga xaloskor qidirish bilan ovvora.
Xalqimizga xos bo'lgan narsa.
Endi odatda ertaklar oxiri yaxshilik bilan tugaydi-da, murod maqsadiga erishadi. Bu ertakning oxiri qanaqa bo'ladi endi? Nima deb o'ylayapsiz?
Bu ertakni oxiri menimcha hech xayr bilan tugaydigan o'xshamaydi. Masalan, bundan sal oldinroq o'sha malika, Odil malika deymiz, shunaqa paydo bo'lgan edi, Gulnora Karimova, u ham xalq ichida xuddi mana shunday ertaklarga bog'layotgandi o'zini hayotini, ya'ni juda ko'p eshitardik. Zapravka qilishda, shu Gulnora zapravkasidan zapravka qilamiz, u yerda juda ham bir to'g'ri quyishadi, toza quyishadi degan narsalar chiqqanini yoki boshqa o'sha u ham shunga da'vogarlik qilyapti, uni ham shu olib tashlashdi, u ham unutildi. Menimcha Ahmad Boy bilan bo'lgan voqea ham shunday tugaydi, ya'ni u maydonda bor edi, bugun yo'q edi, ertaga unutiladi yana.
Endi o'zbek zehniyatida ertaklarni roli, odatda shunaqa gap bor, ertaklar yaxshilikka yetaklar dedi. Lekin mana bu Ahmad Boyga o'xshagan, mana Gulnorani aytdingiz, o'shanaqa ertak yo afsonalarni yaratilishi yaxshilikka yetaklaydimi bu millatni?
Menimcha yo'q. Yaxshilikka emas bu narsalar hammasi. Ya'ni qachonki odamlar o'zini qo'lidagi oz-moz narsasini kimidir o'sha umuman kelib qayerdan mol olib boy bo'lgan noma'lum bo'lgan odamlarni qo'liga tutqizyaptimi, bu jamiyatdagi bir xastalikni ko'rsatadi. Ya'ni odamlar o'sha davlatga bo'lgan ishonchi yo'q umuman. Ya'ni davlatni bankasiga qo'ymaydi, davlatni boshqa ishonchi yo'qmi? Qaysidir bir tasodifiy odamlarni qo'liga beryaptimi? Bu ertakda hech qanaqa bir ijobiy tarafni ko'rmayapti. O'sha hattoki Ahmadboy ham ularga agar davlat juda bir odil bo'lganda, davlat yaxshi yo'ldan ketganda Ahmadboylar paydo bo'lmasdi bu yerda. Shu paydo bo'ldimi, demak O'zbekistondagi bugungi jamiyatni chiqqan joyi, darajasi mana shu ko'rsatib turibdi. Bu yaxshi ertak emas.
Endi men qaradim bir ikkita latifalarni, anekdotlarni. Ulardan bittasida bitta kampir Ahmadboyga bitta teshik tog'ora olib kelib beribdi-da. O'sha Pushkin ertagiga o'xshagan teshik tog'ora olib kelib bergan ekan, bir yildan keyin o'sha tog'orani qaytarib beribdi Ahmadboy, teshigini ikkita qilibdi. Endi sizga yoqqan qanaqa anekdot bor endi?
Menga yoqqan anekdotdan emas, shu e'longa sifat yozishgan bu yerda. Masalan, kechirasiz, $1000 berib turing degan bir e'lon tagida o'sha so'rayotgan firmani adresi, olasiz firmasi Uxladiz kompaniyasi, direktor Uxladjon Umarjon, manzil Sabirqul tumani, To'g'richi mahallasi, meni kutgil ko'cha 6-kulba, telefon 70 topolmay uy, faks 007 uxlab ketdi deb emaillargacha yozib qo'y, eshitdingmi? Ya'ni bu o'sha Ahmadboy paydo bo'lgandan keyingi chiqqan o'sha xalq ijodiyoti chiqargan bir narsalar.
Endi boshqa tarafdan o'sha kulib turib o'zini o'tmish bilan xayrlashsa yaxshiki, o'shanaqa narsalar bilan kulib ironiya bilan shunaqa yig'lagandan nima foyda?
Eldar Rizanovchasiga.
Chunki fojialar ham bo'lyapti-da bu yerda. Odamlar yuragi yorilib bo'lganlar bor, doktorga tushganlar bor. Nima mol achchig'i, jon achchig'i, ba'zilar aqldan ozib o'zi bilan o'zi gaplashib yurgan tentak ovsar bo'lib qolganlar haqida ham har xil gaplar kelyaptida. O'sha ma'noda kulishda bir xayr borov.
Shuning uchun ham o'sha odamlar jabrlandi bu yerda, juda ko'pchilik o'sha sog'ligini yo'qotdi, boshqa bo'ldi, hattoki o'sha talab tezroq o'lish darajasiga chiqib ketgan bo'lsa, demak yana bir bor isbotlaydi bu ertakda ijobiy bir narsa yo'qligi.
Ahmadboy ertagidan oldin O'zbekistonda Gulnora ertagi bor edi. Gulnora bir bedavo kasalni Hindistonda davolatib oyoqqa turg'izibdi. Gulnoraning benzin kolonkasida toza benzin bo'lar ekan va hokazo. Biz bu ertakning oxiri voy bo'lganini ko'rdik. Ahmadboy ertagi ham yaxshilikka yetaklamaydi, deydi Haydarov. Boy otalarga ishongan qavm. Yaqin tarixga nazar solsak, Saqiy boylar haqida o'nlab qo'shiq she'rlar borligini ko'ramiz. 1913-yilda Toshkentning old boylaridan biri bo'lgan Said Ahmadboyga atab ham qo'shiq to'qilgan edi. Said Ahmad, toming baland, tomingdan ham noming baland. Keyingi 20-30 yil mobaynida esa yangi boylar Salim va G'afur akalarining o'rnak hayoti tillarda doston bo'ldi. Bularning obrazi o'zbek kino asarlariga ko'chdi. Bundan bir necha yil oldin suratga olingan turkum filmlarda Shavkat Boy degan boy obrazi mavjud. Kinodagi Shavkat Boy obraziga chinozlik Ahmad Boy prototip bo'lgan aytiladi.
Uyg'ating, uyg'ating. Qanaq uyg'otaman?
Men uyg'oman, fikrlashmalar.
Bo'ldi aka, bo'ldi.
G'iyosboy Toyibga o'xshab qolmadimmi?
Yo'q.
Sizlar o'xshamadingiz, hoji?
Yo'q.
Chunki G'iyosboy Toyib ham, Shavkat boy ham bitta.
Ha, to'g'ri aytasiz. Shavkat boy ham to'g'ri.
To'g'ri. To'g'ri.
Qani?
Polabek, labek.
Beshog'ochda Po'latboy degani chiqibdi, tanimaysanmi?
Bu kinolardagi puli astronomik tarzda ko'p bo'lgan boy obrazi avomning ochko'zlikka asoslangan ishtahasini karnay qiladi. Ahmadboy haqidagi maqola ostiga qoldirilgan izohlarda ham cho'pchakka ishonish xastaligini ko'ramiz. Men ham bu inson to'g'risida ko'p eshituvdim. U bilan har bir ishlagan odam boyvotganmish. Birini bersang, ikki qilib berayotgan ekan. Chestna ishlar ekan. Har bir so'ziga javob berar ekan. Luboy odam bilan ishlab ketaverar ekan. Oddiy xalq bo'lsa ham, keyin pulni o'z vaqtida berar ekan. Jurnalist Ulug'bek Haydarovga ko'ra, bu izoh O'zbekiston iqtisodiy tizimidan charchagan odamning xayol mahsulidir. Ayni paytda Ahmadboy haqida to'qilayotgan qo'shiqlar chiqmagan jondan umid tarzida yangraydi. Yaxshi bo'lsin Ahmadboy. Ahmadboyning ahdi nima? Uni bilar kattalar, bilmasalar jim turmasdi. Ular emas, lattalar. 5 yil davom etgan bu ish bo'ldi qancha ovoza, nahot ular bilishmagan, ochiq bo'lgan darvoza, bora-bora ishonch bo'ldi, kattalarning jimligi. Endi bugun kim aybdor? Ko'ring, kimning kimligin yaxshi bo'lsin, kattalar ham yaxshi bo'lsin. Ahmadboy, niyatlarni yaxshi qiling. Hozir juda ulug' oy. O'zbek xalq ijodining Ahmadboy haqidagi asarlardan biri sifatida Sergeli bozorida Ahmadboyga atab qo'shiq aytayotgan 6 yashar do'mboq bolaning qo'shig'i tarmoqlarda urf bo'ldi. Qo'shiqda odamlar bilan birga shaxmat o'ynayman deya o'zi ham mot bo'lgan Ahmadboyning tragikomik portreti bor.
Ey Xudo Ahmad aka, sizga yaxshi boyvachcha aka. Ey Xudo Ahmad aka, chiqaryoringlar. Ahmad aka hammaga yaxshilik qiladi, savoblar qiladi. Ey Xudo Ahmad, Sharmat, otaga ming rahmat. Ahmad, Sharmat, o'zingga ming rahmat. Ahmadovning shaxmatinglar, xizmatinga rahmat deylar. Ahmad, Sharmat, otaga ming rahmat. Ahmad, Sharmat, o'zingga ming rahmat.
Ahmad aka, sizni olib chiqib ketmandi.
Ahmad aka, Xudo qolasi sizdan odam bo'lib, bolalar vaqtini salomat bo'lib. Chiqib ketasiz, Ahmad aka, hali men sizni olib chiqib ketaman.